Tātad 8. festivāls ik pēc 2 gadiem, soli pa solim, kas meklē kaut kādas jaunas formas, jaunas atziņas. Vienmēr šajā festivālā piedalās Rēzeknes teātri. Tiek izrādītas interesantākās, savdabīgākās, labākās izrādes no Latvijas. Un vienmēr ir kolektīvi no ārzemēm. Kā arī šoreiz īpaša meistarklase no Klaipēdas teātra augstskolas, kurā ir iespēja apgūt jaunas atziņas aktieru meistarībā. Un pirmoreiz ir iespēja skatītājiem pabūt kopā šajā meistarklasē, varbūt tikai kā vērotājiem. Meistarklasē piedalās aktieri, bet kā vērotāji viņi pēc tam var atnākt uz izrādi un ieraudzīt. Kāds ir bijis ceļš, lai būtu tāds rezultāts? Tas ir pirmoreiz šī sadarbība.